lungano rwa Paulo. Mushure memazuva iwayo, Paulo achienderera mberi nokushunguruza nokuuraya vatendi, akakumbira mvumo kuti aende kuDamasco kundosunga vatendi. Akatenderwa ari munzira kuenda, akapenyerwa nechiedza, akawira pasi, akaita bofu, akanzwa inzwi richiti, "Paulo, Paulo, unonditambudzireiko?" Paulo akati, "Ndimi aniko, Ishe?" Ukanzi, "Ndini Jesu uyo waunotambudza. Simuka uende Damasco, ndichanokuudza zvokuita." Vakanga vana Paulo vakamubata vakaenda naye vakandomuisa mune imwe imba. Umo maakatsanya kwemazuva matatu achinyengetera, akaona muono mumwe murume achizomuturika maoko. Pakarepo pakabva pasvika Ananias akazomunyengeterera, akabva aona, akamubhabhatidza, akamupa zvokudya nokuti akanga asisina simba. Akaenda kwakanga kuna vatendi kundoparidza shoko raMwari, asi vatendi havana kumugamuchira. MaJudha akafunga kumuuraya, vamwe vakamunyevera. Akadzokera Jerusarema. Akaenda kwakanga kuna vatendi. Vatendi vakamutya nokuti vaimuziva kuti muurai. Asi Bhanabhasi akavarondedzera kuti Pauro akanga apenyerwa nechiedza achienda Damasco. Asi MaJudha akafunga kumuuraya. Vamwe vakamutora vakaenda naye kumba kwake kuTaso.